Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, tinglang, mavzumiz sizlar uchun tayyorlandi. Masihiy hayotimiz ham mana shu asosda davom etish kerak. Aziz birodarlar, xushxabar bizni masihiy sifatida yangi hayot va iymonga keltiribgina qolmay, shu bilan birga bu Xudoning bizni butunlay qutqarish yo'li hamdir. Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Rimliklarga maktubining 1-bobi 16 oyatida shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu esa butun insoniyat uchun to'liq najot deganidir. Shunday qilib, xushxabar bizni iymonga keltiradi. Xushxabar bizni masihiy hayotda saqlab, komillikka olib boradi. Shu bilan birga xushxabar bizni o'liklarning qayta tirilishi orqali to'liq komillikka, ulug'vorlikka erishtiradi. Najotimizning muhim qismi bizning isyonkor ongimiz va irodamizning o'zgarib Xudo kalomiga bo'ysunuvchan bo'lishidir. Masihiylar ateistik, gumanistlar kabi fikr yuritishlari to'g'ri emas. Haqiqatni yashirib rad etuvchi ongimizni muqaddas ruh yengib zabt etadi va biz xushxabarni qabul qilib ishonishimizda yordam beradi. Shunga qaramay ongimizning yangilanishi doimiy jarayondir. Buning ma'nosi masihiy bo'lgan odam masihiycha dunyo qarashini rivojlantirib borishi kerak. Biz bu hayotimizda komillikka erisha olmaymiz. Shu tufayli fikrlashimizda gumanistik fikrlashning qoldiqlari bo'ladi. Shuning uchun biz mana shu yovuzlikni xushxabarning qudrati orqali yengishga bor kuchimiz bilan harakat qilishimiz kerak. Muqaddas kitob ilohiyotchilari sifatida biz ishonibgina qolmasdan Xudoning kalomi o'z-o'zini isbotlovchi haqiqatligini tushunishimiz va qabul qilishimiz kerak. Biz muqaddas kitobni tasvirlash bilan cheklanib qolmaymiz. Biz Xudo kalomi hokimiyati ostida turib, Xudoning birlashgan va bekami ko'st bo'lgan kalomining mazmuni nimaligini tasvirlashga harakat qilamiz. Baxtga qarshi ba'zi ilohiyotchilar Xudo kalomining o'z-o'zini isbotlovchiligini nazardan qochirishlari, bu tamoyilga asoslanib ish ko'rmasliklari mumkin. Ular muqaddas kitobning tabiati va mazmuniga baho berishda muqaddas kitobga asoslanmagan me'yorlarni qo'llashadi. Keyin ular uning qismlarini qayta tartibga solib, tarixni qayta o'zgartirib, o'z falsafasiga to'g'ri kelmaydigan matnlarni olib tashlab, Xudoni rad etish mahsuli bo'lgan o'z farazlariga asoslangan holda kalomni butunlay qayta talqin qilib chiqishadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.